Էրիխ Մարիա Ռեմարկ, երեք ընկեր, Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1972 թվական, ռուսերենից թարգմանեց Շահեն Թաթիկյանը։ Գլուխ առաջին։ Արուիրի նման դեղնավուն երկինքը դեռ չէր պղտորվել ծխով և հատկապես ուժեղ էր լուսավորված ֆաբրիկայի տանիքներից այն կողմ։ Ահա ուր որը պետք է դուրս գար արեգակը։ Ես նայեցի ժամացույցին, դեռուտը չկար, քառորդ ժամ շուտ է եկել սովորականից։ Ես բացեցի դարպասը և նախապատրաստեցի բենզինասյան պոմպը։ Այս ժամերին սովորաբար առաջին մեքենաներն արդեն մոտենում էին բենզին վերցնելու։ Մեկ էլ թիկունքիցս լսեցի մի խզխզոց ու տնկ-տնքոց։ Կարծես գետնի տակ պտտեսնում էին մի ժանգոտված պտուտակ։ Կանգ առա ու ականջ դրեցի։ Հետո բակի միջով գնացի դեպի արհեստանոցը և դուռը կիսաբաց արեցի։ Կիսախավար շենքում գայթելով թափարում էր մի ուրվական։ Ուրվականը կրում էր կեղտոտ, սպիտակ գլխաշոր, կապույտ գոքնոց, փափուկ հաստ կոշիկներ և լայն-լայն շարժումներով ետ ու առաջ էր տանում ավելը։ Ուրվականը կլիներ ամենաքիչը 90 կիլոգրամ։ Դա մեր հավաքարարուհի Մաթիլդա Շտոսն էր։ Մի որոշ ժամանակ ես դիտում էի նրան։ Գետաձիու նազանքով նա ետ ու առաջ էր անում ավտոմոբիլների, ռադիատորների միջև և խուլ ձայնով երգում հավատարիմ հուսարին նվիրված մի երգ։ Պատուհանի մոտ սեղանին դրված էր կոնյակի երկու շիշ։ Մեկի մեջ համարյա բան չէր մնացել։ Նախորդ օրը երեկոյան այն լիքներ։ «Բայց Ֆրաու Շտոս», ասացի ես։ Երկն ընդհատվեց։ Ավելն ընկավ հատակին։ Երանավետ ժպիտը մարեց։ Հիմա արդեն ես էի ուրվականի դերում։ «Հիսուս քեզ Քրիստոս», կակազելով մրմնջաց Մաթիլդան և վրաս չռեց կարմրած աչքերը։ «Այսքան վաղ ես ձեզ չէի սպասում»։ «Հասկանում եմ»։ «Հա, ինչպես էր, հավանեցիք»։ «Ինչ խոսք, բայց ես այնքան անհարմար եմ զգում»։ Նա սրբեց բերանը։ «Ես ուղակի խելքս թրցրել եմ»։ «Այդ արդեն չափազանցություն է, դուք միայն հարբած եք, մահու չափ հարբած»։ Ֆրաու Շտոսը դժվարությամբ էր հավասարակշռությունը պահպանում։ Նրա բեղիկները դողդողում էին և կոպերը պառավ բույի կոպերի նման թարթվում։ Բայց աստիճանաբար նրան հաջողվեց մի քիչ ուշքի գալ։ Նա վճռականորեն առաջ եկավ։ «Պարոն Լոկամբ, մարդընդամենը մարդ է. Սկզբում ես միայն հոտ քաշեցի, հետո մի կում արեցի. Ախր իմ ստամոքսը կարգին չէ, իսկ հետո էլ, երևում է, Սատանան ինձ գայթակղեց. Պետք չէր պառավ կնոջը մոլորության մեջ քաշել և շշերը թողնել սեղանին»։ Առաջին անգամը չէր, որ ես նրան բռնացնում էի այդ վիճակում։ Ամենառավոտ նա երկու ժամով գալիս էր արհեստանոցը հավաքելու։ Ուզածիդ չափ փող թողնեիր, նա ձեռք չէր տա։ Բայց օղին նրա համար նույնն էր, ինչ որ ճարպը առնետի համար։ Ես բարձրացրի շիշը։ «Դե, իհարկե, հաճախորդների կոնյակին դուք ձեռք չեք տվել, այլ զոր եք տվել լավ տեսակին, որը պարոն Կեստերը պահում է իր համար»։ Մաթիլդայի հողմահարված դեմքի վրա մի քմծի ծաղար կայծեց։ «Ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է, դրանից ես գլուխ հանում եմ, բայց պարոն Լոկամբ, դուք հո ինձ, անօգնական այրյուս, չեք մատնի»։ Ես գլուխը սորորեցի։ «Այսօր ոչ»։ Նա շրջազգեստի վեր քաշած փեշերը ցած թողեց։ «Որ էդպես է ծլկեմ, թե չէ պարոն Կեստերը կգա, և այն ժամանակ էնպես մի բան կսկսվի, որ…» Ես մոտեցա պահարանին ու բաց արի։ «Մաթիլդա»։ Նա ոտքերը քսքստացնելով շտապեց մի կողմ։ Ես վեր բարձրացրեցի շականակագույն քառանկյունի շիշը։ Նա բողոքով ձեռքերը թափահարեց։ «Այդ ես չեմ, ազնվությամբ եմ երթվում, դրան ես ձեռք չեմ տվել»։ «Գիտեմ», պատասխանեցի ու մի լիքը գավաթ լցրեցի։ «Իսկ ձեզ ծանոթ է այս խմիչքը»։ Այն էլ ինչպես, նա լիզեց շրթունքները։ Ռոմ է, հնացրած, թունդ, յամայական։ Ճիշտ է։ Ահա մի գավաթ խմեցեք։ Ես, նա օրորվելով ետ գնաց։
Բարոն Լոկամբ, դա արդեն չափից դուրս է։ Դուք չարչարում եք ինձ մարմանդ կրակով։ Պարավ շտոսը գաղտագողի լակել է ձեր կոնյակը, իսկ դուք դեռ նրան ռոմել եք հրամցնում։ Դուք պարզապես սուրբ եք, ահա թե ինչ։ Ոչ, ավելի լավ է սատկեմ, քան թե խմեմ։
Ահա թե ինչ, ասացի ես և ձևացրի, թե պատրաստվում եմ ռոմը նորից տեղը դնել։
Դե որ այդպես է,
նա շտապեց հափշտակել գավաթը։
Քանի որ տալիս եմ, պետք է վերցնել։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ կարգին չգիտես էլ, թե ինչու են տալիս։ Ձեր կենացը,
գուցե այսօր ձեր ծննդյան օրն է։ Հենց էդ է որ կա, Մաթիլդա, դուք գլխի ընկաք։
Իսկապես, ճշմարիտ,
նա ամուր բռնեց իմ ձեռքն ու թափահարեց։
Ամբողջ սրտով երջանկություն եմ ցանկանում, մեկ էլ, որքան կարելի է շատ փող։ Պարոն Լոկամբ,
նա այստեղ սրբեց բերանը։
Ես այնպես հուզվեցի, որ հարկավոր է մի հատ էլ գցել։ Ախր, ես ձեզ սիրում եմ ինչպես հարազատ որդուս։
Հիանալի է։ Ես նրա համար մի գավաթ էլ լցրեցի։ Նա մի շնչով խմեց այն և բարի ցանկություններ տեղալով դուրս եկավ արհեստանոցից։ Ես շշերը հավաքեցի ու նստեցի սեղանի առաջ։ Արևի մի գունատը ճառագայթ, թափանցելով պատուհանից, լուսավորում էր իմ ձեռքերը։ Համենայն դեպս մի տարօրինակ զգացում ես ունենում քո ծննդյան օրը, եթե անգամ մի առանձին նշանակություն չես տալիս դրան։ 30 տարի։ Կար մի ժամանակ, երբ ինձ թվում էր, թե ես ոչ մի կերպ չեմ հասնի 20 տարեկանին, այնքան էի շտապում հասուն մարդ դառնալ։ Իսկ հետո… Արկղիկից հանեցի փոստային թղթի մի թերթիկ ու սկսեցի մտաբերել։ Մանկություն, դպրոց։ Այդ ամենն այնքան հեռու են մնացել, որ թվում է, թե բոլորովին չեն էլ եղել։ Իսկական կյանքը սկսվեց միայն 1916 թվականին։ Հենց այդ ժամանակ էլ ես դարձա նորակոչիկ։ Բարալիկ, լոլոզ, 18-ամյա պատանի սպարկում ու վեր էի թռչում զորանոցի ետևում գտնվող հին վարելահողերի վրա բեղավոր մի ենթասպայի հրամանով։ Առաջին իսկ երեկոներից մեկի ժամանակ մայրս եկավ զորանոց ինձ այցելության։ Նա հարկադրված եղավ մի ամբողջ ժամ սպասել։ Ես սխալ էի կապել ուսապարկս և որպես պատիժ պարտավոր էի ազատ ժամիս մաքրել արտակնոցը։ Մայրս ուզում էր օգնել ինձ, բայց նրան թույլ չտվեցին։ Նա լաց էր լինում, իսկ ես այնքան էի հոգնել, որ անմիջապես քնեցի, հենց որ նստեցի նրա կողքին։ 1917 թվական, Ֆլանդրիա։ Ես ու Միդենդորֆը գինու մառանից մի շիշ կարմիր գինի առանք, ուզում էինք մի քիչ քեֆ անել, բայց չստացվեց։ Լուսադեմին անգլիացիկ փոթորկալից կրակ բացարեցին։ Կեսօրին կեստերը վիրավորվեց, Մայերն ու Պետերսը սպանվեցին երեկոյան։ Իսկ գիշերվա դեմ, երբ հույս ունեինք հանգստանալու և այդ շիշը բացեցինք, սկսվեց գազային գրոհը։ Հեղձուցի ճամպերը սողոսկեցին դեպի բլինդաժները։ Ճիշտ է, մենք ժամանակին հագանք մեր հակագազերը, բայց Միդենդորֆի դիմակը պատռվեց։ Երբ նա նկատեց այդ, արդեն ուշ էր։ Մինչ նա կպոկեր դիմակն ու մեկ ուրիշը կփնտրեր, ահագին գազ կուլ տվեց ու նրա բերանից սկսեց արյուն գալ։ Նա մեռավ հաջորդ առավոտյան։ Դեմքը կանաչել էր ու սևացել, իսկ վիզն ամբողջապես քրքրվել էր։ Միդենդորֆն ուղակի պատառոտել էր իր վիզը, որպեսի շնչելու հնար ունենար։ 1918, այդ արդեն հոսպիտալումն էր։ 2 օր առաջ ժամանեց վիրավորների մի նոր խումբ, ծանր վիրավորներ էին։ Սպիտակ վիրակապերով կապված վերքեր, տնքոցներ, ամբողջ օրը գնում ու գալիս էին օպերացիոն նեղլիկ սայլակները։ Երբեմն նրանք վերադառնում էին դատարկ, իմ կողքին պարկած էր Իոզեֆ Շտոլը։ Նրա ոտքերն արդեն չկային, բայց ինքը դեռ չգիտեր այդ։ Նա չէր կարող այդ տեսնել, քանի որ այնտեղ, ուր ոտքերը պետք է լինեին, ցցված էր մետաղալարերից սարքված մի կարկաս, որը ծածկված էր վերմակով։ Ասենք, նա չէր էլ հավատա դրան, քանի որ նրա ոտքերը դեռ ցավում էին։ Մի գիշերում մեր հիվանդասրահում երկու հոգի մեռան, մեկը մեռավ շատ դժվարությամբ, երկար չարչարանքներից հետո։ 1919. Նորից տանն եմ։ Հեղափոխություն։ Քաղց։ Փողոցից ամբողջ ժամանակ լսվում է գնդացիրների տկտկոց։ Զինվորները կռվում են զինվորների դեմ, ընկերները ընկերների դեմ։ 1920. Խռովություն։ Գնդակահարեցին Կարլ Բրեգերին։ Գեստերն ու Լենցը ձերբակալված են։ Մայրս հիվանդանությունն է։ Քաղցկեղի վերջին ստադիա։ 1921. Ես աշխատում էի ինչ-որ բան մտաբերել և արդեն չէի կարողանում հիշել։ Այդ թվականը պարզապես դուրս էր ընկել իմ հիշողությունից։ 1922-ին ես աշխատում էի Թյուրինգի ճանապարհի շինարարության վրա։ 1923-ին վարում էի ռետինեիրերի գործարանի ռեկլամի բաժինը։ Դա ինֆլյացիայի ժամանակաշրջանն էր։ Մեկ ամսում ես սվաստակում էի 200 միլիարդ մարկ։ Փողը տալիս էին օրեկան երկու անգամ և ամեն անգամ կես ժամ ընդմիջում էինք ստանում, որպեսի հասցնենք վազել խանութներն ու որևէ բան առնել, մինչև դոլարի կուրսի հերթական հայտարարությունը, քանի որ դրանից հետո փողը դարձյալ գիսով չապարժե զրկվում էր։ Ինչ եղավ հետո։ Ինչեր պատահեցին հետագա տարիներին։ Ես մի կողմ դրեցի մատիտը։ Միտք չուներ այլևս որևէ բան մտաբերել։ Ես արդեն ամեն ինչ բավական ճշգրիտ չէի էլ հիշում։ Ամեն ինչ չափից դուրս խճողված էր։ Վերջին անգամ ես իմ ծննդյան օրը տոնեցի ինտերնացիոնալ սրճարանում։ Ես ամբողջ մի տարի այնտեղ աշխատում էի որպես դաշնակահար։ Հետո նորից հանդիպեցի Գեստերին ու Լենցին։ Եվ ահա ես այստեղ եմ, Ավրեմայում, Գեստեր և ընկերներ ավտովերանորոգման արհեստանոցում։ Ընկերների տակ նկատի էինք առնվում ես ու Լենցը, չնայած որ իրականում արհեստանոցը պատկանում էր միայն Գեստերին։ Նա մեր դպրոցական ընկերն էր, հետո մեր Վաշտի հրամանատարը։ Ավելի ուշ նա դարձավ օդաչու, որոշ ժամանակ ուսանող էր, այնուհետև մասնակցում էր ավտոմրցավազքերում որպես վարորդ և վերջապես գնեց այդ արհեստանոցը։ Սկզբում նրան միացավ Լենցը, որը մինչև այդ մի քանի տարի թափառում էր հարավային Ամերիկայում։ Իսկ հետո էլ ես։ Գրպանիցս մի սիգարետ հանեցի։ Ճիշտն ասած, ես կարող էի լիովին գոհ լինել։ Վատ չէի ապրում, աշխատանք ունեի, ուժեղ էի, դիմացկուն և, ինչպես ասում են, լիովին քաջառողջ։ Բայց եվ այնպես ավելի լավ կլիներ երկար բարակ չմտմտալ, հատկապես երբ մենակ ես։ Եվ այն էլ երեկոները։ Թե չէ մեկ էլ տեսար, անցյալը հառնում է ու վրաց չռում իր մեռած աչքերը։ Բայց նման դեպքերի համար գոյություն ունի օղին։ Դարպասը ճռնչաց։ Ես պատրեցի իմ կյանքի թվականներով թերթիկն ու նետեցի սեղանի տակ, զամյուղի մեջ։ Դուռը բացվեց։ Շեմքին կանգնած էր Գոթֆրիդ Լենցը, նիհար, բարձրահասակ, մի ամբողջ խուրց հարթագույն մազեր գլխին և մի քթով, որը հավանաբար նախատեսված էր բոլորովին այլ մարդու համար։ «Ռոբի», բղավեց նա։ «Այ դու, ծերուկ ցմփոր, հապա ոտքի և կանգնել ինչպես պահանջվում է։ Քո պետերը կամենում են խոսել քեզ հետ»։ «Տեր իմ Աստված», ես վերկացա տեղից։ «Իսկ ես հուսով եի, թե դուք չեք հիշի»։ «Խնայեցեք ինձ, տղաներ»։ «Մի տես, թե ինչ է ուզում սիրտը»։ Գոթֆրիդը սեղանին դրեց մի փաթեթ, որի մեջ ինչ-որ բան զրնգաց, և անմիջապես ներս մտավ Գեստերը։ Լենցը կանգնեց իմ դիմաց։ «Ռոբի, այսօր ով է քեզ հանդիպել առաջինը»։ Ես զոր տվի հիշողությանս։ «Մի պառաված սպարուհի»։ «Սուրբ Մովսես, ինչպիսի վատ նախանշան, բայց դա համընկնում է քո բախտի վերաբերյալ գուշակության հետ»։ «Երեկ ես կազմել եմ այն»։ Դու ծնվել ես աղեղնավորի նշանի տակ և հետևաբար անկայուն ես, ինչպես քամուտակնկած եղեգը։ Քո վրա կազդեն Սատուրնի ինչ-որ կասկածելի տրիգոններ, իսկ այս տարի նաև Յուպիտերը։ Եվ քանի որ Օտոն ու ես փոխարինում ենք քո հորն ու մորը, ես քեզ նախ եւ առաջ պաշտպանության մի միջոց եմ հանձնում։ Ընդունիր այս թալիսմանը։ Մի անգամ սա ինձ նվիրեց ինկերի մի ծորնուհի։ Նա ուներ երկնագույն արյուն, տափակաթաթություն, ոչիլներ և կանխագուշակելու ունակություն։ «Ճերմակամորտ օտարեր գրացի», ասաց նա ինձ, «սա գրել են թագավորներ, սրա մեջ ամփոփված են արևի, լուսնի ու երկրի ուժերը, էլ չենք խոսում մյուս մանր մոլորակների մասին. Օղու համար մի արծաթ դոլար տուր և կարող ես գրել սա»։ Որպեսի երջանկության էստաֆետը չընդհատվի, ես թալիսմանը փոխանցում եմ քեզ։ Սա քեզ կպահպանի և փախուստի կմատնի թշնամական Յուպիտերին»։ Լենցն իմ վզին կախեց բարակ շղթայով մի փոքրիկ սև ֆիգուր։ «Այսպես, սա այն դժբախտությունների դեմ, որ սպառնում են իվերուստ. իսկ առօրյա չարիքների համար ահա քեզ Օտոյի նվերը, 6 շիշ ռոմ, որի տարիքը 2 անգամ ավելի է քոնից»։ Փաթեթը բանալով, Լենցը մեկը մյուսի ետևից վաղորդյան արևով լուսավորված սեղանին դրեց շշերը։ Նրանք փայլին էին տալիս դեղին սաթի նման։ «Հրաշալի տեսարան է», ասացի ես։ «Որտեղից ես սրանք ճարել, Օտո»։ Կեստերը ծիծաղեց։ «Դա հեշտ բան չէր, հարկ կլինի երկար բարակ պատմել, ավելի լավ է ասա, թե ինչպես ես զգում, ինչպես 30 տարեկան»։ Ես ձեռքս թափ տվի։ «Չգիտեմ, ասես միաժամանակ և 16 տարեկան լինեմ, և 50, իսկ ավելի ճիշտ, սովորականի նման»։ «Եվ դու այդ անվանում ես սովորական»,  առարկեց Լենցը։ «Ախր դրանից լավ բան չէր կարող լինել»։ «Այդ նշանակում է, որ դու քմահաճորեն քեզ ես ենթարկել ժամանակը և կապրես ամբողջ 2 կյանք»։ Կեստերը նայեց ինձ։ «Դու նրան թող, Գոթֆրիդ», ասաց նա։ «Ծննդյան օրերը ծանր են անդրադառնում հոգեկան կացության վրա, հատկապես առավոտյան կողմերը. նա դեռ խելքի կգա»։ Լենցը աչքերը կկոցեց։ «Մարդս որքան քիչ է հոգտանում իր հոգեվիճակի մասին, այնքան շատ արժենա, Ռոբի»։ «Այդ քեզ գոնե մի փոքր մխիթարում է»։ «Ոչ», ասացի ես, «բոլորովին չի մխիթարում. Եթե մարդս ինչ-որ բան արժե, ապա նա միայն հուշարձան է ինքն իր համար. իսկ իմ կարծիքով դա հոգնեցուցիչ է և ձանձրալի»։ «Լսիր, Օտոն ափիլիսոփայում է», ասաց Լենցը։ «Դա նշանակում է, որ նա արդեն փրկված է»։ «Ճակատագրական պահն անցավ. ծննդյան օրվային ճակատագրական րոպեն, երբ մարդը սևեռուն կերպով նայում է ինքն իր աչքերին ու նկատում, թե ինչպիսի մի խղճուկ ճուտիկ է ինքը. Դե հիմա կարելի է հանգիստ սրտով աշխատանքի անցնել և յուղել 5 կադիլյակի փորոտիքը»։ Եվ մի քանի ամիս շարունակ զբաղվեց նրանով, երբեմն մինչև ուշ գիշեր մնալով արհեստանոցում։